COPE Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Seguimos pendientes del rescate de la tripulación del buque pesquero Argos Georgia, que se ha hundido en las últimas horas en aguas de las Malvinas con 27 tripulantes, 10 de ellos de nacionalidad española, y se confirma que 3 son vecinos de Ribeira. Sobre cómo van esas tareas de rescate, si toda la tripulación se ha podido poner a salvo en las lanchas salvavidas, son detalles que aún no podemos especificar y que intentaremos ampliar en el tramo informativo del mediodía de COPE Santiago y de COPE de las Rías a partir de las 2:20, porque ahora lo que toca es mirar al mar, pero por un motivo bien distinto. Estamos escoitando un tema que hai alrededor de 5 anos publicaba Bayuca, entón cicais non tan famoso como é agora mesmo este músico de Catoira, pero que cantaba ao solpor nas costas de Galicia. Que un non sei se vai ser ou podería ser a banda sonora dunha evento, acto, non sei moi ben como chamar o que va a chamar, como que vai a acontecer a última hora de esta xornada nas costas galegas e primeira hora nas costas de Xapón. E que vai haber unha unión entre estes dous puntos do planeta, entre Fisterra e a localidade xaponesa de Nachika, a ver se o digo ben, Nachika Chura, cunha retransmisión de que vai ser o noso solpor coa mencida que se vai producir nas costas do Pacífico. Que un par de veces ao ano coinciden en hora, momento, aínda que non en lugar. E quen se decatou desta circunstancia tan simbólica e tan especial é un personaxe que, dende logo, hai que agradecer que se teña preocupado por este tipo de cuestións máis aló da súa profesión como científico, profesor e investigador. Jorge Mira, que tal? Moi bo día.
Bo día, encantado de que estes deseños de actos funcionen e se san acollidos pola ciudadanía, claro.
Estás a tope, oxe, atendendo a medios.
Non te digo, vamos. Sí, sí, flipante, pero a verdade é que a carambola é tremenda porque, bueno, estamos unindo un penso, bueno, pues unir os dous extremos dos dous camiños, o cumano codo que é o camiño espiritual dos xaponeses, e o camiño europeo de Santiago, que teñen eses extremos xeográficos, pois neses dous puntos que quisemos unir, ya que, claro, cando vas ver un pouco a xogada do amencer dali, porque ali eles moi importante amencer, porque Xapón é o país do sol nacente, Nippon, que como se diz Xapón en xaponés, significa onde o sol nace, a súa bandeira é un sol nacente, é en Fisterra, que é onde morre o sol, un símbolo pois dende a época romana, pero claro, cando ves ver as datas que coinciden, pois xa irume eso, o 17 de maio, imagínate ti pros galegos, é o 25 de xullo.
Cando te decatas desa circunstancia, Jorge? Cando dis, caramba, isto pasa estes dous días concretos ao ano?
Pois fai, diría que incluso máis de 2 anos, ou casi 2 anos. O que pasa que, bueno, unha vez que eso está aí, hai que pensar as cousas como se vehiculan. Intentei chegar aos xaponeses por algunha vía, que non funcionou, pero cando chegou directamente aos responsables da prefectura de Wakayama, as prefecturas son o equivalente ás nosas comunidades autónomas, pois vamos, para eles parecilles brutal. Poucos meses despois acaba aquí en Fisterra unha delegación encabezada polo presidente regional, o conselleiro de Relacións Internacionais, o alcalde, con un saquito de, eran total como 10 persoas ou así, para asinar un acordo de boa amizade entre Fisterra e Nachika Chura. Este evento, digamos que é o primeiro que se fai, pois bueno, no marco dese acordo, non? De feito, bueno, pois o presidente de Wakayama pois dicime que era un cupido, non? Un cupido que estaba unindo dous extremos de Eurasia.
Que bonito, Jorge. Unha das cousas, mira que tes feito cousas interesantes, pero ficais unha das máis, personalmente para ti, estou preguntándoche, das máis sentidas.
Sí, porque, claro, criticando, vale, el son de Baio, que está na Costa da Morte, por lo tanto, a mí algo que me implica no territorio, xa levo moito tempo con cousas do estudos do, de sincronías do sol, bueno, un estudo que fixera xa fai tempo, encontrando os puntos do último solpor na Europa continental, na Costa da Morte, ocorre 2 meses ao ano, pois tamén se tuvera moito, moito efecto, pero a verdade é que, aínda que calculas que isto pode ter impacto, non contaba con que fose tanto impacto, non? Isto como cando alguén escribe un libro ou deseña unha serie de televisión ou formula un programa de televisión ou de radio, que, bueno, podría parecer interesante, pero logo que o público enganche, pois depende moito, non? Pero eu estou vendo que esta idea sí que enganchou, porque non hai máis que ver a tremenda expectación que está a causar, non?
Bimbio sabía para facer un bocesto e imos falar do cesto do que tedes preparado, Jorge, para esta noite. Grazas tamén á Deputación da Coruña. Que o que tedes montado, como vai ser esa retransmisión a unísono que vai unir estes dous puntos totalmente alonxados un de outro no planeta? Como vai ser esta tarde noite para ti?
Bueno, pues é moi complexo, evidentemente require, pues eso, da participación da Deputación da Coruña, como distí, e tamén do Concello de Fisterra, dos seus traballadores, porque, claro, isto hai que facer unha videoconferencia, basicamente unha videoconferencia, pero ben feita, digamos, porque os xaponeses van servir imaxe da LOU, súbese nunha nube, que se mestura coa nosa imaxe, a realización de imaxe faise en Galicia, e iso volcase a nube. De feito, vai haber o que chamamos un delay, un retardo, entre a realidade e a emisión no streaming, que vai ser como de 30 segundos. Isto foi o que vimos onte no ensayo xeral. Entón, isto xa requiere, pues, unha serie de detalles técnicos que hai que mirar con cuidado. Despois, claro, o día exacto era o día do apóstolo, o propio día do apóstolo, hoxe non é o día do apóstolo. Entón, isto crea, pues, un pequeno desfase que hai que compensar, pues, ponendo unha cámara de 600 milímetros para enfocar o sol fisterrán na base da praia do Mar de Fora, posiblemente, para que teñamos unha sincronía dos dous discos mellor. E, pues, bueno, hai temas como, pues eso, poñer a tarima ali no semáforo de Fisterra, porque vai estar unha zona acotada para autoridades e unha serie de persoas, un sitio afinito. Zoa un vento que flipas, onde, vamos, estaba o nordeste típico da Costa da Morte, que
sí,
te ajuda
sí, sí.
Para as nubes.
Despeixa os ceos, pero claro, zoa forte.
Pero os micros, a ver que pasa con micros, ti que és de radio, pois a ver, tomar son estes detallinhos que hai que poner unha pantalla grande ali para que o público vexa, que a pantalla non acabe tirada no chan polo vento, en fin, hai mil detalles, ainda acaba de chegar ao mismo a mensaxe, o vídeo do señor ministro consejero da Embaixada de España en Xapón, últimos retoques de discursos, porque teñen que ir con subtítulos. Lima. Estivemos cronometrando onte o tempo que tarda o alcalde de Nachikatsura e o presidente de Wakayama falando, porque claro, os subtítulos non poden acabar nin antes nin despois.
Menuda liada, Jorge.
Historias. Esto xa aparte da cuestión logística, laboral e tal, que incide, porque, por exemplo, os japoneses, claro, ali son as 4:30 da mañan cando empezamos o programa. Claro, vai haber nenos que van a interaccionar comigo, porque eu vou dar unha charla, unha micro charla de 3 minutos explicando o proceso, e depois os nenos van a preguntar, pero claro, os nenos, imagínate levantalos.
Sí, sí, as 4 da mañan.
Pois como cando os da radio, como facedes a radio, bueno, non sei, como cando Carlos Herrera se levanta
as 4:30
da mañan,
sí,
¿no?
Sí, pues, as 3, sí, claro. Sí, sí, parate todo listo. Pois, Jorge, non che queremos quitar máis tempo. Parabéns por esta iniciativa fermosísima. Entendo que vais a ir todo moi ben, vento aparte, que vai unir estas dúas costas a de Fisterra, que mira para o oeste, e imagino que a xaponesa de Nachikatsura, que mira para o leste.
Se tiras recto 9.000 kilómetros, petas con Los Ángeles, entre Los Ángeles y San Francisco. Aquí, si pillas para allá, pillas con Boston.
Llegamos a La Habana, sí, casi a La Habana. Jorge, mira, moitísimas gracias, parabéns, que vaya todo moi ben,
Graciñas, chao.
Pues así llegamos a las 2, sigue el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.